Yle Areena.
Politiikka Radio.
Kremlin valtakamppailut ovat kuin bulldokkien taistelua maton alla. Ulkopuolinen kuulee vain murinaa, kunnes uhrien luut lentelevät maton alta. Kertooko hurja huhumylly ulkoministeri Lavrovin ympärillä täydestä koiratappelusta Kremlissä? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon. Venäjän ulkopolitiikkaan perehtynyt Tampereen yliopiston apulaisprofessori Rinna Kulla.
Kiitoksia.
Olet historioitsija ja toimit myös Kiovan yliopiston vierailevana professorina, eikö totta?
Joo.
Olet juuri palannut tällä päivämäärällä, kun tätä keskustelua äänitämme, niin 5 päivän matkalta Kiovasta.
Joo.
Ja yhtä lailla tervetuloa kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
Kiitoksia.
Sir Winston Churchill kuvasi aikoinaan Kremlin sisäisiä valtakamppailuja bulldokkien taisteluksi maton alla. Churchillin vertauskuva on käytetty kuvaamaan Venäjän sisäpoliittista peliä, erityisesti julkisuudessa näkyviä erimielisyyksiä, joiden alkujuuri on julkisuudesta piilossa pysyvissä Kremlin sisäisissä valtataisteluissa. Mitäpä ajattelette tilanteesta tässä ja nyt? Onko punainen matto alkanut kohoilla Kremlissä nyt, kun Yhdysvaltain presidentti Trump on lisännyt painetta Putinille viimeksi kuittaamalla OK tälle niin sanotusti luut murskaavalle seuraavalle Venäjän talouden pakotepaketille lopulliselle vasaran iskulle, kuten sanktiopakettia ajava yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Graham tätä pakettia kuvaa. Ja samaan aikaan hurja huhumylly pyörii ulkoministeri Lavrovin ympärillä. Niin kertovatko nämä merkit täydestä koiratappelusta Kremlissä?
Osahan tästä on sellaisia huhuja, että niitä aina on. Ja luulen, että jos tästä katsotaan aikajanaa taaksepäin, niin koko tämän sodan aikana on tällaisia huhuja ollut. Ja nyt on taas tällainen pieni kiihtymisen vaihe. Ja totta kai siinä on ihan selvää, että siellä on valtakamppailua, missäpä ei olisi. Ja on myöskin selvää, että Moskovan tapauksessa se on tuolla kulisseissa. Jos ei maton alla, niin se voi olla lähellä ikkunaa, mutta siellä kuitenkin käydään, eikä siitä paljoakaan näy tai tiedetä, mutta huhujahan liikkuu. Ja huhu liikkuu valtavasti myöskin Moskovassa tai Venäjällä ylipäätään sosiaalisessa mediassa ja aina välillä sitten myöskin länsimaissa lehdistössä.
Tämä lähellä ikkuna oli viittaus tähän parvekkeelta putoamisiin ynnä muihin.
Niin, se oli tällainen yrittävä vitsi.
Rinna, mitä ajattelet? Mitä merkkejä nämä ovat?
Itse ajattelen sillä lailla, että ei ole ehkä tämmöinen mikään avoin valtakamppailu, mutta varmaan reaaliaikainen tämmöinen eliitissä käytävä sisäinen vähän uudelleenjärjestely. Olen ajatellut aika paljon muutamaa semmoista vaihdosta, mitkä me kyllä nähdään. Jos me mietitään sitä presidentin hallintoa, joka tuli Vladimir Putinin kanssa silloin 2000, niin hehän olivat tämmöinen Pietarissa yhteistyötä paljon tehnyt tämmöinen tavallaan niin kuin gang tai tämmöinen niin kuin joukkio.
Mafia porukaksikin niin, on kuvattu
porukka,
joskus.
Porukka on se, mitä ehkä ajattelen. Mutta heistähän monet, jotka on liittynyt Putinin porukkaan silloin 90-luvulla Pietarissa, niin oli monella tapaa koskemattomia. Ja se Dmitri Kozak lähti nyt syyskuussa sitten vihdoin Kremlistä, vaikka oli paljon huhuja, että hän oli Ukrainassa syntyneenä ja Ukrainasta Krimin niemimaasta paljon vastuussa olleena henkilönä, niin oli vastustanut monia tämän hyökkäyssodan toimia. Mutta itse jäin miettimään sitä, että ketä sinne jäi jäljelle siitä alkuperäisestä porukasta, niin ei ehkä kauhean moni. Ja sitten jos me mietitään nyt tätä Lavrovin, hänen yllä vellovaa keskustelua, niin Kremlillähän on semmoinen tällaisia testejä tekevä kaksoisviestintäarkkitehtuuri. Että tavallaan Lavrov on niin kuin sisällä ja ulkona vähän sen. Mutta kun häneltä on nyt otettu se USA-portfolio pois, niin sehän on annettu Kirill Dmitrieville, joka on niin kuin tavallaan vähän Steve Witkoffin tämmöinen niin kuin peilikuva. Että hän vastaa tästä Russia Direct Investment Fundista, joka on tämmöinen yhteisinvestointiprojekti Venäjän hallituksen ja hallinnon kanssa. Mutta kun mietin häntä, niin hänhän on aika erilainen kuin Lavrov-henkilön. Hän on ihan eri sukupolvi. Hän on mun ikäinen, muutama vuosi vanhempi. Hän on käynyt Harvardin ja Stanfordin. Minä olen opettanut Harvardissa ja käynyt Kolumbian yliopiston. Mutta hänellä on niin kuin hirveän erilainen tämmöinen kommunikaatio. Hänet sitten näiden viimeisten sanktioiden, öljysanktioiden lukoiliin ja muuhun kohdistuvan jälkeen lähetettiin. Hän meni Witkoffia tapaamaan Miamiin ja hänellä oli ihan erilainen viestintä. Mm. Niin ehkä itse ajattelen sitä, että siinä saattaa olla semmoinen sukupolvivaihdos nyt, koska ainakin, ja sitten se, että se alkuperäinen Pietarin jengi, niin siitä ei ole paljon jäljellä. Ja itse en oikein tiedä, että mihin tässä päädytään, sit kun heitä jo, se kuvio on ollut aika selkeä tähän asti, mutta itse en tiedä, mihin päädytään, kun heitä ei enää ole.
Tuomas.
Siis perusnäkemys on se, että se ydinporukka Putinin ympärillä on kaventunut, pienentynyt koko ajan. Ja se alkoi, jos ei ennen koronaa, niin viimeistään koronaeristyksen aikana, mutta se on jatkunut edelleen. Ja sitten tässä ympärillä olevat ihmiset, heidän pääsy Putinin puheille on arvokasta pääomaa ja he voivat sitten pystyä jakamaan sitä taas seuraavalle kehälle. Ja tällaistähän tämä spekulaatio sitten on. Sitten se Venäjän valtakamppailun yleinen luonne on ollut sen tyyppinen, että Putin on, hänen vallassa pysyminen ja taiton on ajateltu johtuvan siitä, että hän on pystynyt näiden eri fraktioiden välille luomaan tietynlaisen tasapainon ja pysymään itse jollakin tapaa neutraalina ja niitä fraktioiden välisiä valtakamppailuja ylemmällä tasolla. Ja ne perusfraktiot on olleet tämä Putinin tavallaan oma tausta, tiedustelupalvelut, sitten on ollut armeija ja puolustusta ja sitten tätä liberaalia talous ja näitä oligarkkeja. Hän nyt tietenkään ole yhtäläisiä, mutta jos sodan alkamisen jälkeen ikään kuin nämä liberaalit joutuivat ikään kuin uudelleen oikeuttamaan paikkansa jossakin siinä lähistöllä, niin sitten myöskin sodan aikana tapahtui niin, että FSB yritti entistä enemmän ottaa haltuunsa myöskin näitä armeijan valtapaikkoja ja hankkimaan sillä tavalla kuin isomman valtaisen. Se ei tätä valtakamppailua tietenkään mihinkään lopettanut, eli sitä käydään koko ajan. Sitten tämä mielenkiintoinen asia vielä tästä sukupolvista, että on tosiaan näin, että se valtaa pitävien sukupolvi on se Putinin boomer-porukka ja sitten se X-sukupolvi, siihen kuuluu Dmitri Medvedev. Mutta siellä ei ole hirveän paljon muita sitä X-sukupolvia. Nyt siellä tietysti nämä 50-kymppiset, 60-kymppiset alkavat jo vähän miettiä, että kuinka kauan tämän Putinin kanssa eletään, että tarjoutuuko heillä sitten enää ylipäätään pääsyä näille tänne valtaan Venäjällä. Ja se voi olla, että se, jos ei nyt selitä mitään äkkinäistä liikettä, niin on kuitenkin jonkinlainen taustatekijä, joka saa aikaa myöskin tällaista sukupolvien välistä pientä valtataistoa, että mihin on menossa ja kuinka paljon sitten kun on puhuttu näistä, että oli sitten Putinin poika tai Patrushevin poika, jotka heitetään sieltä pari sukupolvia ohi, niin että tulisi ihan nuorempia tilalle, niin kyllä se luo sellaisia jännitteitä.
Kauhun tasapainoa ikään kuin. No joo, tässä on monta asiaa. Riina, haluatko heti kommentoida?
Joo, vielä tästä sukupolvesta siis sillä lailla muutama juttu. Mä itse mietin sitä, että no Ukrainassa pommisuojassa aina välillä mietin sitä, että mikä logiikka siinä Venäjän hyökkäyssodassa on. Siitä on niin vähän logiikkaa kuin istuu siellä pommisuojassa. Mutta ehkä sillä lailla, että Lavrovin ikäinen ihminen, Putinin ikäinen ihminen, mun mielestä he tulivat kaikki poliittisesti tietoiseksi 70-luvulla. Ja 70-luvulla oli liennytyskausi ja Venäjä, ainakin se niin kuin Moskovan tulkinta siitä aikakaudesta oli, että vihdoin Moskova oli päässyt tasoihin Washingtonin kanssa. Ja ainakin siitä näkökulmasta, että silloin 70-luvulla, kun nämä ihmiset on tullut niin kuin edistynyt oikeasti urallansa ja tulleet tietoiseksi, niin silloinhan se Venäjä-Neuvostoliitto kontrolloi Itä-Eurooppaa aika vahvastikin. Mm. Niin semmoinen näkemys tietenkin, mikä heillä on sit niistä nuoruusvuosista, niin on se, mitä nyt esimerkiksi tällä Ukraina-hyökkäyssodalla sitten edistetään. Ja sitten taas se presidentin hallinnon ne uusi niin kuin kabinettipäällikkö ja semmoiset hahmot, jotka ei ole sen sukupolven edustajia, niin en osaa oikein ajatella, että miten he hahmottaa sitä maailmaa. Mutta luultavasti aika eri tavalla, koska he eivät ole tulleet poliittisesti niin kuin tietoisiksi silloin 70-luvulla ennen Neuvostoliiton romahdusta. Ja semmoisena aikana, että Neuvostoliitto oli ottanut paljon kiinni Yhdysvaltoja, ainakin se näytti siltä maailman politiikassa.
Niin, 70-luku oli toisaalta myös vuosikymmen, joka viimeistään jämähdytti Neuvostoliiton sellaiseen, sanotaan, että syvään poliittiseen stagnaatioon, että myös taloudelliseen stagnaatioon. No mutta tämä sukupolviasia ja Kirill Dmitriev versus Sergei Lavrov, niin todella Lavrov on ollut hurjan huhumyllyn keskellä tässä. Jo toissa viikolla Lavrovin poissaolo kokouspöydistä herätti spekulaatioita syrjäyttämisestä. Lavrovin tuoli oli tyhjä Venäjän turvallisuusneuvoston kokouksessa ydinkokeisiin liittyen. Lavrov korvattiin myös Venäjän G20-delegaatioista presidentin talousneuvonantajalla Maxim Oreškinilla. Mutta viime viikolla taas sitten Lavrov teki paluun. Piti tiedotustilaisuuden, uusi START-ydinasesopimuksen rajoitusten pitämisestä voimassa, antoi haastattelun italialaiselle Corriere della Sera-lehdelle, ja kiinnostavaa kyllä, lehti kieltäytyy julkaisemasta kyseistä haastattelua. Ilmeisesti se piti sisällään väitteitä, jotka olisivat vaatineet tarkistamista ja täsmentämistä, ja tämä tapaus tietysti herätti huomiota Venäjällä. Käytettiin esimerkkinä ikään kuin länsimaisesta sensuurista, mutta jälleen. Uudestaan taas Lavrov ei ollut kuitenkaan mukana Putinin delegaatiossa Kazakstanin presidentin valtiovierailulla Moskovassa. Ja näistä kaikista villeistä huhuista huolimatta Kreml edelleen kiistää Lavrovin joutuneen Putinin epäsuosioon. Mitä te ajattelette, että ovatko nämä uskottavia tällaiset kiistoväitteet Kremlin sisältä? Ja onko tässä aihetodisteita tällaisesta syntyvästä koiratappelusta?
On ihan mahdoton tietysti sanoa, että mikä on täsmällinen totuus, ja nyt varmasti niin kuin viime viikkoiset spekulaatiot oli vähän ylimitoitettuja suhteessa siihen, mitä sitten tapahtui tämän, että Lavrov on ollut ihan näyttävissä tehtävissä ja puhunut tässä viime päivinä ja ollut esillä, ja se, että näissä Yhdysvaltojen suhteissa on sitten ajateltu, että Kirill Dmitrijevillä olisi enemmän annettavaa tai puhuttavaa ehkä tausta, ehkä näistä, miten nyt on ajateltukin, niin voi olla, että tällaisia uudelleenjärjestelyjä on. Sitten tietysti niin kuin täytyy muistaa ihan Lavrovinkin osalta se tausta, että hän itse olisi halunnut jo luopua ulkoministerin tehtävistä jo aikaisemmin, ja hän on niin kuin tämä uskollinen sotaratsu, ja hän on ollut hyvin lojaali, kuka oikeastaan tietää, mitä hän lopulta itse ajattelee, mutta kun hän on hyvin uskollisesti ja hänen kokemuksensa ja myöskin diplomaattinen taito esiintyä hyvässä ja pahassa, niin se on niin jopa ainutlaatuista, niin vaikea on Putininkaan ollut päästä hänestä eroon. Ja hän ei ihan siinä sisimmässä sisäringissä ollut juuri oikeastaan taustansa ja muidenkin asioiden vuoksi. Että kyllähän tämä tietysti aikalainen näytelmä ja spekulaatio monelle suunnalta, että mikä siinä sitten olisi tapahtunut. Onhan se ikään kuin jo jonkinlainen tällainen paradoksi, jos Lavrov joutuu suosioon sen takia, että hän on vetänyt diplomaattisesti liian jyrkkää linjaa Putinin tai hänen läheistensä mielestä.
Nauratti toi. Itse olen kohdannut Lavrovin hyvin nuorena naisena, 23-vuotiaana YK:n hississä, tai hänen kovan äänensä. Hän on sellainen pitkä mies. Sitten mä oon lukenut näitä just tästä hyvässä ja pahassa diplomaattisessa käytössä on kaikki selityksiä, että hänellä on vaan niin matala ja jyreä ääni. No kyllä se siinä huusi venäjäksi toiselle ihmiselle. Minä poistuin hississä heti, kun se avautui, koska rupesi pelottaa se koko homma.
Mitä hän huusi?
No se oli 99, että siinä oli jotain tiettyjä.
Painokelvotonta tekstiä vai?
Joo, oli. Siis siinä oli kirosanoja kaikkea. Mutta joka tapauksessa siis, no jos me mietitään nyt näitä kahta hahmoa, mitkä minun mielestä esiintyy tässä Kremlinin kaksoisviestinnän arkkitehtuurissa, niin Lavrov on viime viikkoina tavannut, eikö nyt ole sillä lailla, että hän on ainakin keskustellut Egyptin ulkoministerin kanssa Gaasasta ja Iranista. Sitten suunnittelee tätä Venäjän ja Intian välistä huippukokousta. Niin nämähän on vähän erilaisia sitten, kun nämä, jos käy niin, että tämä USA-portfolio on annettu pysyvästi Kirill Dmitrijeviksille ja Ushakoville, joka on ollut se aikaisemmin se lähettiläs Yhdysvalloissa, niin heillähän on ollut tätä suklaadiplomatiaakin muun muassa. Kun tämä Kirill Dmitrijevi tapasi Witkoffin siellä Miamissa, niin hän esitti tämmöisen erilaisen niin kuin julkisen profiilin, että oli tämmöisiä suklaarasioita, missä oli aforismeja Putinilta. Ne on semmoisia valkoisia pieniä suklaita, mutta sitten siinä on näitä sanoja.
pääministeri Antti Rinteellä oli aikoinaan suklaata yrittäjille -kampanja, mutta tässä on ilmeisesti kysymys hieman toisenlaisista viesteistä, vai mitä sinulla taitaa olla kuvapuhelimella kyseisistä asioista?
Joo, siis ne on tämmöisiä valkoisia, ja sitten näissä on näitä venäläisiä sanontoja, niitä on vähän vaikea mun mielestäkin kääntää, mutta esimerkiksi yksi on tämmöinen, että maailma, semmoisia mitä hän on sanonut, siinä on Putinin kuva ja sitten on näitä aforismeja, mitä Putin sanoo, ja niitä annetaan sitten amerikkalaisille diplomaateille, tämä on tämmöistä, kai on tarkoitus olla tämmöinen niin kuin pehmeä diplomatia. Näissä lukee esimerkiksi tämmöisiä, että maailma muuttuu, eikä jatkuva ikkunasta ulos kiipeäminen housujensa kannattamiseksi ole paras mahdollinen aktiviteetti. No tämä on, miten minä ymmärrän Venäjää, niin tämä tarkoittaa sitä, että maailma muuttuu siellä ikkunan ulkopuolella, ja sitten jos sinä vaan katselet sitä sieltä ikkunasta, niin se ei ole paras mahdollinen juttu, mutta kyllä se viittaa tähän, mistä Tuomaskin puhui näistä ikkunoista putoamiseen, että se ei ole paras mahdollinen aktiviteetti päätyä siihen. Siis nämä on niin kuin tälleen myöskin aika jotenkin pelottavia. Sitten mitäs muuta? Täällä on tämmöisiä esimerkiksi, että tämän koko suklaarasian nimi, siinä on Vladimir Putinin kasvot ja siinä ja hänen kuvansa, ja siinä lukee, että hienoja sanoja, hieno mies. Että nämä on aika tavallaan tämmöisiä niin kuin jollain tavalla aika tavallisiakin, mutta sitten nämä on tämmöisiä niin kuin pelottavia. Täällä kerrotaan, että terroristit niin kuin päätyy hautoihin. Täällä on tämmöisiä sanontoja, millä niin kuin indikoidaan semmoista, ja Venäjä ei ole vihainen, Venäjä lepää rauhassa. Sitten näissä on näitä kirosanojakin, siis miten minä ymmärrän semmoisia, mitä en sanoisi, että meidän on aina noudatettava lakia, eikä vaan silloin, kun jää niin kuin takapuolesta kiinni ja sitten siinä käytetään semmoisia rumia sanoja. Että nämä on aika tämmöisiä jotenkin, niin kuin, mutta osa näistä on ihan semmoisia, millä on sitten niin kuin pohjustettu ihan sitä Venäjän hyökkäyssotaa siellä Ukrainassakin, että tyyli on aika eri näillä kahdella henkilöllä, mutta kai tässä on oikeasti ajateltu, että sitten tämmöinen suklaadiplomatia voi jotenkin Steve Witkoffin tai ainakin joihinkin ihmisiin siellä Miamissa vedota.
Tuomas, mitä arvelet, että onko moiset hyytävät ja itse asiassa lopulta hyvin moneen suuntaan kurottavat viestit niin jotenkin poikkeuksellisia vai tyypillistä venäläistä peliä?
No, tämä tyypillinen venäläinen peli on kyllä se, että siellä nyt on näitä erilaisia kikkoja ja lähestymistapoja käytössä, ja he tekevät kotiläksynsä hyvin, eli ne aina tietää kyllä, että kenen kanssa he ovat tekemisissä. Ja he saattavat välillä myöskin osoittaa sen, että he kyllä tietävät vastapuolensa. Sitten se toinen kysymys, että kuinka hyvin nämä ikään kuin osoittaa, että onko se tämä tällainen niin kuin muistutus ja ikään kuin antaa vaan viestejä, että me kyllä tunnemme sinut, niin johtaako se sitten niin kuin hyvin lopputuloksiin Venäjän kannalta, niin siihen on vaikeampi ottaa kantaa. Mutta joissakin yksittäisissä tilanteissa, niin sehän tuo tietysti ylilyöntiaseman ja sellainen länsimainen tai muunmaalainen diplomaatti, joka lähtee neuvottelemaan valmistautumatta siihen tilanteeseen, niin jää helposti alakynteen.
Tässä on ihan viime aikoina ihan Suomessakin käyty keskustelua presidentti Niinistön kirjan tiimoilta erinäisistä lahjoista, mitä Niinistö presidenttinä sai Putinilta tai Venäjän hallinnolta. Osa niistäkin oli tulkittavissa aika jopa hyytäviksi kaksoisviesteiksi niin halutessaan.
Kyllä tätä on käytetty ja on ollut myöskin suomalaisia ministereitä, jotka on näitä lahjoja saaneet.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat apulaisprofessori Rinna Kullaa ja kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg Tampereen yliopistosta. No, Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta saatiin viimein siunaus uusille Venäjä-sanktioille. Paketti on ok minulle, siteerasi Politico-lehti Trumpia. Tulossa on lopullinen vasaranisku Venäjän sotakoneelle, sanoi puolestaan sanktiopakettia ajava yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Graham. Ja kyseinen laki mahdollistaisi siis 500% tullit maille, jotka ostavat Venäjältä öljyä, kaasua, uraania ja muita tuotteita. Eli kohdistuisi muun muassa Intiaan ja Kiinaan. Olisi näin ollen todella kova isku ja riski kaikille niille Venäjän talouden ja sotakassan rahoittajille. Grahamin mukaan senaatti kykenee nyt Trumpin siunauksella jatkamaan painostusta lopettaaksemme tämän sodan kertaheitolla, näin sanoi Graham. Mitä arvelette, että onko Trumpin kuittaus tälle Venäjän sotatalouden murskaavalle pakotepaketille ajamassa Kremliä valtataisteluun? Onko tällaisia johtopäätöksiä vetää?
Se on, nämä ihan suorat taloudelliset eduthan siellä on aina taustalla, että kyllä tietysti siellä on oma porukka, joka sitten miettii sitä, että miten heidän omaisuutensa ja tuleva valta-asemansa on suhteessa näihin sanktioihin ja muihin toimiin tai sodan seuraamuksiin. Siinä mielessä se on ihan selvä, mutta toistaiseksi tässä on ollut hyvin iso lojaalisuus ja jos tosiaan erimielisyyksiä ollut, ne on jääneet sinne taustalle. En nyt halua hirveästi ennustella, että onko tässä edelleen sama peli jatkuu, eli lojaalisuus voittaa, että kyllähän silloin täytyisi olla paljon koordinoitumpi vastarinta, josta ei ole mitään merkkejä, että ikään kuin sellainen vallan muutos Moskovassa saataisiin aikaan. Ja tämä on nämä muutokset, vaikka tämä on nyt Yhdysvaltojen politiikassa muutos ja nämä sanktiot on paljon purevampia kuin aikaisemmat toimet, sikäli kun ne toteutuvat täysimittaisesti, niin silti on niin, että ei se Moskovan sotakone ainakaan heti siihen hyydy. Niin kauan kuin Kiina ja monet muutkin on siinä tukenaan, eivätkä hän jos sitten kumartaa kuitenkaan Yhdysvaltojen suuntaan lopettaa sitä yhteistyötä Venäjän kanssa.
Niin asia varmaan kuitenkin on niin, että Kremlissä henkilöstömuutokset tulevat seuraavaan poliittisista tarpeista, eikä niin kuin toisinpäin. Se on yksi asia. Mutta onhan tässä jotain tämmöisiä mielenkiintoisia asioita. Sekin, että se Lavrov jäi pois siitä turvallisuusneuvoston kokouksessa, mistä puhuttiin ydinasekokeista, niin se on aika vahva viesti. Ja itse mietin sitä taas vähän sen Ukrainan, peilataan sitä siihen Ukrainan sotaan. Silloin sodan alkuvaiheissahan Venäjä kävi semmoista dialogia, että he ovat mahdollisesti käyttämässä ydinasetta. Ja siihen sitten faktuaalisesti ei se ollut Joe Bidenin hallinto, mutta Kiina, joka pisti lopun siihen. Niin kaikki tämmöinen viestintä, niin on, niin mietin siinä sitä, että mitäköhän se Kiinakin siitä ajattelee. Mutta ne on jonkunnäköisiä aika kovan luokan viestejä siitä niin kuin heidän näkökulmastansa. Mutta edelleenkin ajattelen, että henkilöstön muutokset seuraa kyllä poliittisia tarpeita eikä niin kuin toisinpäin.
No, onko teillä mitään tietoa siis erilaisista lähteistä tai sitten esimerkiksi median kautta tulleista tiedoista, että minkälainen nimi bingo ikään kuin Lavrovin lisäksi Kremlin kulisseissa olisi tässä viime aikoina pyörinyt tai pyörimässä, koska jos katsotaan tätä Yhdysvaltain ja Venäjän välistä tilannetta, niin tällä hetkellähän nämä neuvottelut maiden välillä on täysin jäessä. Se on se tieto. Mikään ei liikkuisi. Niin tästä seuraa se ajatus, että oirehditaanko Kremlissä tällä hetkellä nyt tätä tavallaan puheyhteyden katkeamista Trumpin ja Putinin välillä, että kenen syy se on ja kenen harteille se sitten niin kuin vieritetään.
Kyllähän kaikki on nyt kiinni tämän tyyppisissä asioissa Putinista itsestään. Että, ja syytä ei varmaan suoraan halutakaan vierittää Putinille, mutta tuskin se on mikään este, että jos nyt aidosti Venäjä haluaa käydä rauhanneuvotteluja, niin siinä olisi ollut tilaisuus Turkissa mennä siihen mukaan ja olla edes jollakin tasolla edustettuna niin, että viesti kulkisi, mutta se on niin kuin, perusviestihän Venäjällä ei ole muuttunut, että mitään näitä aiemmin esitettyjä rauhanehtoja, jotka taas Ukraina pitää liian kovina ja vastaavan käytännössä antautumista, niin eihän, kun siinä ei ole liikettä, niin silloin se on toisaalta ihan sama, että kuka siellä on sitten käymässä, jos mitään kunnollisia valtuuksia neuvotella mistään tai tunnustella etenemistä ei ole.
Niin, siis sitten kyllähän Venäjä viestii, juttelen, siis keskustelee omalla viestinnässänsä näistä neuvotteluista. Kirill Dmitriev sanoi siellä Miamissa, että esimerkiksi näistä aluekysymyksistä on jo sovittu. Ja tänäänkin Zelenski on sanonut, että he menevät keskustelemaan Istanbulin omien tukijoidensa kanssa asioista. Että puhutaan neuvotteluista, vaikka niitä ei olisi. Se on niin kuin yksi asia. Sitten kun mietittiin, se mun mielestä se eka kysymys oli siitä, että ketä siellä voisi niin kuin nimi bingosta löytyä, niin varmaan ainakin menneisyyden niin kuin perusteella niin se Kremlinin hallinto ajattelee semmoisia voimavaroja, mitä haluaisit, että on työkalupakissa. Et nythän sieltä on Ukraina-asiantuntija Kosakin kanssa poistunut. Ja jos ajatellaan, että Donbass ja Itä-Ukrainasta merkittäviä alueita kuitenkin jäisi heille, niin jos johonkin kohtaan siellä hallinnossa varmaan esimerkiksi tarvittaisi semmoista. Sitten voi olla joku avaruusasioiden asiantuntija, koska nyt sota on siirtynyt avaruuteen monellakin tapaa. Ja sitten semmoisia erilaisia voimavaroja yleensä niissä henkilöstössä on esiintynyt tämmöisiä niin kuin joitain ominaisuuksia tai voimavaroja. Niin kyllä sieltä puuttuu joitain. Sitten varmaan Euraasiaan, Venäjän eteläisiin valtioihin sinnekin tarvittaisiin voimavaroja ja moniakin tämmöisiä henkilöitä.
Niin tämä hallinnon kysymys on siis hyvin laaja. Ei liity ainoastaan vain Ukrainan sotaan, mutta tämä taloussanktiokysymys, niin edesmennyt tiedusteluversti ja Venäjän tuntija Martti J. Kari totesi aikoinaan, että vallankumous on kuuden lämpimän aterian päässä kuvatessaan Venäjän talouden horjumisen vaikutusta tähän Venäjän sisäiseen vakauteen. Jossain kohtaa ihmiset alkavat liikehtiä. Paine ei silti kohdistu ensimmäisenä Kremliin, vaan alueelliseen hallintoon, sanoi Kari keväällä 2022, jolloin Ukrainan sota tai hyökkäys Kiovaan oli käynnissä. Niin minkälaisia tietoja teillä on Venäjän sisäpoliittisesta tilanteesta? Otsikoissa on bensapulaa bensapumpuilla ynnä muuta vastaavaa, että kohdistuuko se nimenomaan Putiniin vai ylistetäänkö Venäjällä laajasti Putinia jopa niin kuin niinkin laajasti ja maireasti, että sitä voisi jo alkaa tulkita jopa kettuiluksi?
Siis yleisestihän se on ollut niin, että näihin paikallisjohtajien on ollut helpompi kohdistaa kritiikkejä ja siellä on välillä voitu käydä suht vapaitakin vaaleja, joissa on voitu vaihtaa johtajia. On ollut tyytymättä annettu niin kuin sellaisia enemmän kuin valtakunnan tasolla vuosien varrella tai etenkin viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja maakunnissa on usein ajateltu, että ikään kuin johto Putin on kuitenkin hyvä, että ne ongelmat on sitten siellä aluetasolla. Tähän aluejohtajan spekulaationaan tai niin kuin toimintaan on liittynyt sekin spekulaatio, että on mietitty sitä Putinin seuraajaa, että sinne alueelle lähetetään sellaisia johtajia kasvamaan, katsotaan kuka siellä menestyy ja pystyy hoitamaan asioita kunnolla. Se voidaan sitten nostaa Kremliin ja testataan vähän lojaalisuutta. En osannut yhtään sanoa, että onko tällainen peli tai spekuloidaanko tällä nyt enää ollenkaan. Nyt tilanne tällä hetkellä on se, että siinä, missä aikaisemmin nämä protestit oli tosiaan Moskovassa ja Pietarissa ja suurissa kaupungeissa, niin nyt niitä on paljon enemmän muualla, reuna-alueilla ja pienemmillä paikoilla. Ja tämä näkyy jonkin verran myöskin mielipidetutkimuksissa, sikäli kun näin Levalen ja muun tutkimukset on luotettavia, niin sellainen pieni ero siinä näkyy, mikä on siis poikkeama siitä, mitä se on aikaisemmin ollut. Eli Putinin ollaan tyytyväisempiä Moskovassa ja Pietarissa kuin Venäjän syrjäseudulla.
Tämä on siis muutos.
Se on muutos. Sodan aikana tapahtunut muutos.
Miten Rinna arvioit Venäjän sisäistä ilmapiiriä tällä hetkellä?
No minusta kyllä näyttää siltä, että Putinilla on aika suuri tuki vielä edelleenkin. Ja ehkä ajattelen sitä senkin takia, että nämä Kirill Dmitrievin suklaakuvat levisi siellä venäläisessä telegrammissa niin kuin venäläisille. Sitten minä olin tietenkin, katoin niitä, että herranen aika, että miten näitä tämmöisiä voidaan niin kuin uhkailevia aforismia täällä fanittaa. Mutta ne on kuitenkin esimerkiksi aika hyviä tämmöisiä vitsin kohteita. Ja sitten jos mietitään pienempiä kaupunkeja, esimerkiksi Kurskia, mihin on kohdistunut paljon ilmahyökkäyksiä Ukrainan puolelta, niin ei siellä ole mitään suuria massaprotesteja niin kuin Putinia tai tätä Ukrainaan kohdistuvaa sotaa vastaan. Muuten on kyllä siis pääpiirteensä, voin yhtyä Tuomaksen sanomaan ja myöskin tähän 22 vuonna tehtyyn arvioon, että näin varmasti on koskien alueita ja kaupunkeja, mutta en ajattele kyllä tänä päivänä, että suuri osa venäläisistä olisi kauhean tyytymättömiä ainakaan niin kuin vielä. Mm. Ja siihen on varmaan monia syitä, tämä viestintä on kauhean kansallismielistä, se nojaa aika usein venäläiseen identiteettiin, kulttuuriin, moniin semmoisiin asioihin. Mutta ei mun mielestä niinku ole semmoisia ihan selviä merkkejä, että Putin olisi kauhean ei-suosittu kuitenkaan.
Tuosta viestinnästä on sanottu, että propagandakoneisto kävisi tällä hetkellä Venäjällä todella kuumilla kierroksilla. Ja sitä jo sellaisenaan voi pitää merkkinä siitä, että nyt on joku vähän heiluu. Oletteko samaa mieltä?
Niin siis ehkä sen asian vielä todeta, että mikä on uutta, on se, että nythän näyttää siltä, että monet henkilöt, jotka ovat hyvin lojaalejakin olleet Putinille ja tälle Kremlin johdolle ja regiimille, niin voivat pelätä oman asemansa puolesta. Joko epäonnistuminen saattaa johtaa siihen, että joutuu epäsuosioon ja rangaistaan tavalla tai toisella, mitä aikaisemmin samassa mittakaavassa ei tapahtunut. Tai sitten jonkinlaiset teot, joita tulkitaan epälojaalisuuden osoitukseksi, vaikka itse ajattelisikin, että olen tässä varsin lojaali, niin nekin saattavat johtaa sitten sen tyyppiseen. Ja sillä tavalla se valtakamppailu tai epävarmuus on tullut lähemmäksi sitä vallan ydintä.
Otetaan vielä toinen siteeraus itse asiassa samaiselta Martti Karilta. Hän taanoin muisteli venäläisiin liittyvää vanhaa sananlaskua, että venäläinen valjastaa hitaasti, mutta ajaa nopeasti. Tämä siis tarkoittaa sitä, että esimerkiksi talouspakotteet tai muut sanktiot eivät välttämättä horita Venäjää heti, mutta kun tilanne alkaa purkautua, se purkautuu hyvin nopeasti. Niin kysymys kuuluu, että allekirjoitatteko tällaisen analyysin niin kuin Venäjän sisäisestä dynamiikasta, että näinkö maa toimii ja olemmeko mahdollisesti jonkun tällaisen hetken äärellä?
No ehkä vaikka olenkin historioitsija, niin en allekirjoita sitä, että historia toistaisi niin kuin itseänsä. Ja itse ajattelen sitä, kuinka valtavan erilainen kuitenkin se Putinin Kreml, missä presidentin hallinto on niin kuin pitää valjaista kiinni, on verrattuna niihin aikaisempiin vuosikymmeniin. En ole kyllä ihan varma semmoisesta tulevaisuudesta. Niin on käynyt aikaisemmin Venäjällä ja voi tietenkin käydä, mutta en ole ihan varma, että meillä on niin kuin samanlainen tilanne tai samanlainen hallintokoneisto. Mun on niin kuin vaikea tavallaan sitä nähdä, mutta myöskään sit samanlaiset venäläiset. Se Neuvostoliitto oli kuitenkin aika erilainen. Mulla on semmoinen, kun mä oon opettanut Neuvostoliiton historiaa, mä piirrän semmoisen aallon tämmöisen. Aallon. Sitten mä kysyin, että mikä tämä on. Sitten mä sanoin, että se on Neuvostoliiton historia. Sitten mä laitan niitä johtajia sinne. Yksi on dynaaminen, toinen vetää dynamiikkaa pois. Niin kuin Lenin olisi dynaaminen, Stalin laittaa, että pienentää sosiaalista ja muuta dynamiikkaa, niin kuin näin. Mutta en mä nyt kyllä ehkä sitä kaarta enää vetää sinne Putinin hallintoon, koska niin monet asiat on aika eri tavalla.
Venäjä on siis muuttunut tämän muutoksessa. Mitäs Tuomas?
Niin, siitä propagandasta vielä, että kyllähän se näkyy tietysti siinä, että ihmisten, joka siis nyt täytyy lähteä siitä, että näissä mittauksissa se kannatus on sekä siis Putin että hallitus, niin on laajaa ja mitään suurta muutosta niissä ei näy. Ja mikä on sitten propagandan vaikutus, mikä on syy ja seuraus, mutta näinhän se on aina ollut, että ne, jotka katsovat esimerkiksi televisiota, ovat vielä suuremmassa määrin lojaalia tukevat Putinia ja hallitusta, kun ne, jotka eivät katso, vaan hakevat tietonsa sosiaalisesta mediasta tai YouTubesta tai jostakin muualta. Nyt sitten tämä vallankumouksen teoria, ne on varmaan niin, että vallankumoukset aina tulevat tietyllä tavalla yllättäen ja ennustamatta ja siinä muutamassa viikossa voi tapahtuvan muuttua. Ja hyvä esimerkki tästä tietysti oli tämä Prigozhinin juhannusmarssi, joka näytti, että parissa päivässä tapahtui jotain sellaista, minkä seuraus olisi voinut olla isommat, joka ei sitä kuitenkaan tapahtunut, mutta jotenkin se oli oireellinen. Ja vallankumouksen teoriasta voi ajatella, että siinä on niin kuin kaksi vaihtoehtoa, onko se, että kansa nousee ja sitten tapahtuu tällainen vallankumous, vai onko se sitten palatsi vallankaappauskumous, jossa eliitti ottaa sen vallan sieltä sisältäpäin. Venäjällä harva uskoo, että kansa lähtisi sillä tavalla kaduille, että tapahtuisi sitä vallankumousta ikään kuin alhaalta ylöspäin. Ja aika monessa muussakin tapauksessa niin, että jos näin tapahtuu, niin se tarkoittaa jo sitä, että siellä eliitin sisällä on sellaisia säröjä, joka mahdollistaa sen ja ikään kuin haetaan sitten tukea tälle eliitin sisäiselle valtakamppailulle sillä, että kansa tulee kadulle sitten osoittamaan tai mieltä, jota voidaan käyttää hyväksi. Meillä on lähelläkään nyt tällaista tilannetta tällä hetkellä. Mutta sitten on tosiaan vaikea sanoa, että jos sellainen tilanne tulisi, niin kuinka paljon etukäteen sen sitten voisi täältä Suomesta käsin tai jotenkin aistia ja nähdä. Tämä on taas näiden indikaattorien seuraamista, että mitä nyt sitten lopulta pitäisi uskoa, mutta tällä hetkellä ei ole mitään sellaista, että vaikka näitä spekulaatioita on, että voisi jotenkin vaihtaa sitä ajatusta. Että mikä se oli se momentti siinä kyllä, kun sota alkoi, ja sekin näkyy jossakin näissä, että katsottiin, että lähteekö kansa, protesteja oli, se saatiin niin kuin kuriin, ja nyt tavallaan sellaista liikehdintää, ja eliitti pysyi uskollisena, ja mitään muutosta ei silloin tapahtunut. Että nyt on tietysti aikaa taas Moskova, jossa muuallakin virrannut. Mutta kyllä sitä sitten täytyisi vielä virrata enemmän, että tässä alkaisi sitten uskoa siihen, että siellä jotakin tapahtuisi.
Eli tämä on nyt sitten tulkittava niin, että eliitti Venäjällä niin ei nyt ole sitten huolimatta siitä, että Yhdysvalloissa pusketaan luutmurskaavia talouspakotteita eteenpäin, niin valmis syrjäyttämään Putinia. Huolimatta siitä, että olot eliitin itsensä keskuudessa saattavat käydä tässä lähitulevaisuudessa aika tukalaksi.
Mutta ei myöskään kansa. Mm. Molemmat.
Samassa
ei.
Veneessä niin. Kansa myös.
Niin.
Vielä yksi kysymys tästä, kun kysyin tuosta nimibingosta ja aloitin tällä bulldogien taistelun vertauskuvalla. Mitä Kremlin valtakampailuihin liittyy, niin ulkopuolinen kuulee niistä vain murinaa, kunnes uhrien luut lentilevät maton alta. Niin onko Lavrovin asema nyt vakaa vai aletaanko häntä pysyvästi korvaamaan Kirill Dmitrievillä kautta nuoremman sukupolven edustajilla Putinin hallinnossa?
Varmaan nähdään se kuitenkin nyt aika nopeasti. Että katsotaan nyt, kun päästään joulukuun alkuun, on Etyjin ministerikokous, että ketä sinne menee Venäjältä. Esimerkiksi se voi olla yksi semmoinen, se on ihan joulukuun ekalla viikolla mun mielestä. Sitten katsotaan, tuleeko Amerikasta Marco Rubiota häntä vastaan vai ei. Sekin on toinen kysymys. Sitten itse olen miettinyt, että ehkä Lavrov on sieltä pois lähdössä. Tuomaskin sanoi tässä jo aikaisemmin, että hän olisi halunnutkin aikaisemmin jo pois tehtävästä. Sitten hän on se 75-vuotias ja sitten tämä sota antaa monia syitä vaihtaa häntä nyt. Ulkoministeriö ei ole missään hirveän vahvassa asemassa. Venäjän ulkopolitiikassa on paljon tämmöisiä indikaattoreita, mutta itse olen miettinyt sitä, että minkälainen se hänen lähtönsä, että onko se semmoinen kohtelias Shoigu exit, sitä käytetään nykyään. Shoigu exit on semmoinen, että siirtyy pois, mutta ihan kohteliaasti, kunniallisesti tällä tavalla, mutta selvästi. Vai minkälainen exit package sieltä sitten tulisi?
Jos tämä on nyt ihan tällaista, missä nyt kannattaisi ennustella yhtään mitään, mutta kyllähän kaikki viittaa siihen, että Lavrov, jos jonkun lähtö olisi kunniallinen, ottaa huomioon hänen tapansa toimia ja pitkän palvelusajan. Mutta kyllä mäkin niin kun ajattelen, että tässä on joka tapauksessa varauduttava ihan juuri Lavrovin korkean iänkin vuoksi, niin jossakin tapauksessa joihinkin muutoksiin, oli ne nyt sitten juuri tänä vuonna tai 5 vuoden päästä. Kyllähän tässä tietysti tälle Putinin ikäpolvelle kello tikittää, jos nyt sekuntikaupalla, niin vuosi vuoden perään kuitenkin.
No ovatko nämä seuraajatyypit, muun muassa Dmitriev, niin ovatko he vimpan päälle lojalisteja Putinille vai kupliiko heissä jonkinnäköistä muutosta?
Sitä on aika vaikea minun mielestä ehkä sanoa. Yksi semmoinen kirja, mitä paljon on opettanut, on semmoinen Venäjän historian kirja, minkä on niin kuin Shivagon lapset on sen nimi englanniksi monelle muullekin kielelle. Ja siinä puhutaan semmoisesta, että toisen maailmansodan jälkeinen sukupolvi oli semmoinen viimeinen niin kuin Neuvostoliitossa, mutta myöskin Venäjällä semmoinen intellektuaalien sukupolvi. Ja se puhuu siitä, että silloin Khrushchevin aikaan tuli paljon sosiaalisia vapauksia ja ihmiset toteutti itsensä nimenomaan esimerkiksi radiossa ja televisiossa Venäjällä. Ja intellektuaalit löysivät semmoisia foorumeita itsellensä. Nyt kun katson tätä sukupolven vaihdosta, mitä on presidentin hallinnossa tapahtunut Kremlissä tai on tapahtumassa omasta mielestäni, niin heillä on monia ominaisuuksia, paljon rahavaltaa, monia asioita. Ollaan käyty Stanfordia ja Harvardiakin, mutta niitä bisneskouluja. Mutta on jäänyt miettimään, että ovatko he sitten niinku intellektuaaleja vai ketä he oikeasti ovat. Et mehän ei oikeastaan vielä tiedetä sitä. Tiedetään, että Putinin jengi tuli turvallisuuspalveluista ja Pietarin kaupungin hallinnosta. Ja osa oli semmoisia myöskin uusia ekonomiajattelijoita, mutta he oli tämmöinen niinku jengi. Ennen sitä Moskova oli hallittu semmoisesta vähän niin kuin ukrainalaisesta näkökulmasta ihmisillä, kenellä oli paljon yhteyksiä Ukrainaan ja sillä lailla. Mutta tulevasta sukupolvesta, ketä olisi näitä johtajia, niin en tiedä, niin kuin mihin ammattiryhmään he tai tämmöiseen identiteettiryhmään oikeastaan sijoittaisivat. Mutta ei he taida kyllä mitään intellektuaaleja nyt ainakaan niin kuin olla. Että se on niin kuin aikamoinen mysteeri. Miksi pidin kyllä paljon tästä Churchillista, näistä bulldogeista ja tämmöisistä kielikuvista, koska en voi sanoa, että minulle tämä on aikamoinen mysteeri. Ja Tuomas on jo monta kertaa tässä sanonut, että eihän me voida niin kuin Suomesta tämmöisestä eristyksestä, ei meillä ole sillä lailla yhteyksiä eikä tietoja. Vaikka olisi jotain yhteyksiä, niin olisiko niitä sitten sinne Kremliin?
Näppituttuma puuttuu.
Niin se, mitä voi spekuloida näiltä sukupolvilla on se, että vaikka juuri nyt emme näe mitään itse asiassa kovin suurta eroa suhtautumisessa Ukrainan sotaan tai Putinin kannatuksen eri sukupolven välillä, niin ennen sotaa oli kuitenkin ihan selkeä ero sillä, että kannatettiinko sitä tai aseistoimia niiden välillä, jotka olivat eläneet Neuvostoliiton aikana niin kuin aikuisiässä ja ne, jotka eivät olleet. Ja varhaisemmin syntyneet siis boomer-sukupolvi ja X-sukupolvi, siis aina 60-luvun loppuun ja 70-luvun alun syntyneisiin asti, niin yhteistä on myös se, että he muistavat sen 90-luvun kaaoksen ja epävarmuuden ja köyhyyden ja nöyryytyksen, joka silloin Venäjää kohtasi, joka sitten legitimoi Putinin vallan. Ja nämä kaksi kokemusta, siis Neuvostoliitto ja tämä Putinin vallan perustuminen sen vakauttajana ja sen talouskasvun tuottajana, joka selätti tämän 90-luvun epävakauden ajan, niin he eivät ole sitä kokeneet itse. Tai jos ovat olleet niin hyvin nuoria. Ja heidän niin kuin kannatuksensa ajatuksensa perustuu nyt ihan tähän propagandaan ja sotatilanteeseen. Ja sehän on se iso kysymys, että kuinka paljon tämä sota näitä nuoria sukupolvia oikeasti on muuttanut. Ja kuinka paljon sitten tämä, ja vielä näitä nuorempia, joihin on selkeästi kohdistettu tätä patriottista kasvatusta ja muodostu näitä yhteisöjä. Vai onko sitten sellainen, että heti kun tilanne muuttuu, niin se karisee pois, koska ei siihen oikeastaan itse olla koskaan uskottu.
Kiitoksia hyvät vieraat näistä ajatuksista ja analyyseistä.
Kiitos.
Eikä tähän voi todeta muuta kuin sen, tietysti sen faktan, että Venäjällähän hallinto on tunnetusti ollut tarpeen vaatiessa nopea käännöksissään. Ja sitten toinenkin pointti Venäjään liittyen on se, että vain nykyhetken sanotaan olevan faktaa Venäjällä. Täällä viitataan siihen, että tarpeen vaatiessa tuon suuren maan historiahan voi aina kätevästi kirjoittaa uudestaan. Kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Rinna Kullaa.
Kiitos.
Ja yhtä lailla kiitoksia Tuomas Forsberg.
Kiitoksia.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka-radio.